veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, večeras u emisiji Dobroveče čovječe, vaš i naš gost je savremeni srpski liričar i pjesnik, gospodin Đorđe Sladoje. Gospodine Sladoje, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče i bolje vas našao i hvala na pozivu, što ste mi omogućili da kažem koju riječ. Da se tako malo reklamiram, zapravo da reklamiram i pokažem najnoviju knjigu, jel, Kalendar moje majke, koja je nedavno izašla u izdanju Centra za srpske studije ovdje u Banja Luci.
Da, također ste i predstavili u Banja Luci vašu knjigu Kalendar moje majke. Kako da. Je nastala ova knjiga?
A ja sam ovo što tih 40-ak pjesama ove knjige, ja sam dugo to, taj motiv i te teme nosio, ali se nekako nije otvaralo, a bez toga ne može dok pjesma sama ne sazri i dok se ne otvori, da je ne bi čovjek nazor pisao. A šta je tu bio neki početni impuls? Jeste činjenica da je moja nepismena, ja radije govorim usmena majka, na pamet znala crkveni kalendar, zapravo neke ključne datume u tom kalendaru, takozvane svečane dane, odnosno crvena slova, besprijekorno. Dakle, ja sam probao da nekako, neću reći podvalim i recimo dokosimo, ja kažem sutra ona je neki naprašiti svetac, ona kaže ništa ti ne brini, to je ograđeno i tamo otprilike to je ograđeno kao boldovano. U stvari ona i ne samo ona, nego naši roditelji i njihovi roditelji su zapravo živjeli u skladu sa tim kalendarom. To je bila orijentacija u vremenu i uvijek rođen, ne znam, 10 dana pred Nikolj dan ili 7 dana pred Đurđev dan, kao što sam se ja rodio i potom je dobio i ime. A što znači? Znači orijentacija u vremenu. A to je podrazumijevalo i postupanje, što bi se reklo, u životnom prostoru, u životu. Tako da je ne samo tih svečanih dana, crvenih slova, nedjelja i veliki crkveni praznici, već i takozvani varovni dani. Recimo, u oči srijede nije se valjalo, dakle, od ženskih poslova ni šiti, ni plesti, ni presti, ništa, jer je eto, tako srijedi to ne odgovara. Ništa se nije počinjalo utorkom ili petkom, to su rđavi dani za te poslove. Dakle, stotinu nekih stvari koje su bile vezane za određene dane, najpodesniji su ponedjeljak i četvrtak. Petak je, razumije se, ili dan Hristovog raspeća, a utorak je dan kosovskog poloma i čega sve ne. I tad se ništa nije počinjalo, osim, kako se je govorilo, ako nećeš da pomažeš sirotinji, to je bilo uvijek dopušteno. Pa je, primjera radi, postojali su ljeti datumi, Ivanjdan ili Jovanjdan ljetni, kako se je govorilo, kad se išlo na mobu u selo, sirotim ženama, samohranim, udovicama, starim, nemoćnim, jer je bila bruka za selo ako žena uzme kosu. Dakle, to je isključivo muški posao i onda smo mi išli na mobu i radili to što se trebalo da se uradi. I kako starim, taj kalendar kojim se ona u životu rukovodila, živeći potpuno prisno sa onim što je on zadavao, postaje i meni u neku ruku orijentir, ja sam naučio to uz nju sve, i kako starim se, to mi postaje orijentir da se ne pometem sasvim u ovom ne baš veselom vremenu u kome, koje nas je zapalo. Eto, to je dakle neki osnovni impuls, i ovo je moja najličnija knjiga, dakle zaista knjiga o majci. I sinoć sam na promociji rekao, onaj ko ne izobrazi ikone od svojih roditelja, kakvi god da su bili, taj se nema čemu nadati ni od potomaka, jel? I meni je žao tog svijeta koji je sa generacijom, dakle, naših roditelja jednostavno otišao i nestao. Otišao i jezik. Čitao jedan segment našeg jezika je otišao sa selom i seoskim patrijarhalnim načinom života, jer nema stvari, nema pojava, prvo nema ko da ga govori, drugo nema šta da imenuje. Evo sad odosmo...
Evo da navedete primjer, pa ćemo se vratiti na knjigu Kalendar moje majke. Tako što ćete nam pročitati bar evo uvodnu pjesmu iz knjige, predlažem, ali evo samo vi završite ovo što ste počeli.
Hoću da kažem da ja to pamtim, da je svaka stvar, svaka pojava, svaka životinja imala svoje ime. Ili sve to, recimo, duševna stanja, moralne osobine. Znate koliko ima sinonima? Ja sam iz Hercegovine, pa je tamo, dakle, jezičko
jezik
bogat.
Jezik je bogat.
Pa jezik je bogat zato što je siromašan život i zato što je u jeziku nadomješteno sve ono što je uskraćeno u stvarnosti. I dakle, sa tom generacijom je otišao čitav jedan leksički fond, i to je velika šteta. A rječnika te vrste kod nas nema. Ja mogu ja pročitati ovo uvodno, ali bojim se da će potrajati. Ali ako
samo izvolite, da... samo izvolite.
Ja sam inače, kako kritičari kažu, oslanjen na tradiciju našu.
Da, i da je naglašena pravoslavna duhovnost kod vas. To isto pa kažu u vašim
onoliko,
biografijama.
Ja ne mogu o tome da sudim, osim mogu da kažem da je grijeh krivotvoriti doživljaj Boga. Dakle, ako niste religiozni, a Boga mi takvih ima koliko god hoćete, koji su odjednom preko noći se preobrazili za ateista, koji su do juče pisali o Titu i o Bratstvu i Jedinstvu, danas piše o pravoslavlju i Svetom Savi, kao iz monaške ćelije. Ja u tu vrstu preobražaja ne vjerujem, i ja sam religiozan, odnosno pobožan na jedan narodski način. Koliko je to u poeziji prisutno, kažu da jeste, i ja se radujem ako je tako. A mjera moje religioznosti jeste uvjerenje i dan danas da je Hrist silazio među nas za Božić gore u Hercegovačkoj Nedođi, gdje su u tim kamenim kućama koje su više ličile na Vitlejemsku pećinu nego na savremene nastambe, da kad bi se sve preobražavalo, to je dječji doživljaj, razumije se, sve se preobražavalo, roditelja postajali su svjetliji, mekši, blaži, jer su ogrubjeli, razumije se, od briga i svakodnevnih poslova i borbe za opstanak, odjednom se preobražavalo, drugačije sijao snijeg, kravlje oči, konjske, treperilo je nešto u zraku što... ne znam šta bi moglo biti drugo osim njegovo prisustvo. E, ta svjetlost kojem je sve bilo obasjano, ja vjerujem da se i danas projavljuje gore, i da oni i danas dolazi u to pusto selo u kome već 30 godina, tamo gdje sam se rodio, ne živi niko od ljudi, i još u 30 sela. Dakle, potpuno je opustio kraj, ali vjerujem da oni danas dolazi da mu se ptičice i ostalo zvjerenje raduju, i vode i drveće. I ta zraka božićna jeste mjera moje religioznosti, ni više ni manje od toga. I rekao da je grijeh krivotvoriti doživljaj Boga i pisati religiozne pjesme koje nemaju tu vrstu pokrića. Bolje je, čestitije biti ateista, što je potpuno legitimno, dakle, kao stav čovjek koji ne vjeruje da postoji Bog. Ima nešto drugo u šta vjeruje, u to smo se konačno uvjerili, jer smo živjeli živjeli u bivšem, volim da kažem, u bivšem životu i sistemu, živjeli u ateizmu koji je bio ili sastavni dio komunističke, odnosno socijalističke ideologije. I nije tačno da je bilo to skroz zabranjeno, nije bilo poželjno. Nije bilo poželjno ići u crkvu, krštavati, slaviti Božić, Vaskrs, krsnu slavu. Ali onda se birao, ako hoćeš karijeru, ideš u komuniste, a ako si već komunista, ti si ateista, onda ne znam šta tražiš u crkvi. Dakle, bilo je, razumije se, krajeva gdje su stradali i popovi, a bogme i vjernici, gdje su bogomolje, naročito po Crnoj Gori, zaista, što bi Srbi rekli, devastirano. To je jedno vrijeme bila omiljena srpska riječ, devastirane, i to da su puštali stoku, ovce, krave, goveda u crkve. Evo, ja ću vam navesti jedan primjer. Prije 10-12 godina, ne znam, tačno, sam dobio nagradu, i to kao prvi dobitnik nagradu, Jelena Balšić, tako se zove, a to je kćer Lazareva, koja je vladala Zetom sa 100 jada i 100 muka, i to je njena zadužbina, manastir Beška. Taj manastir su obnovile monahinje. To je bukvalno na obali Skadarskog jezera u jednom kršu, gotovo biblijskom pejzažu, i kažu da je bilo metar ovčijeg džubreta u manastiru. Eto, i tako se živjelo. Hoću da kažem da zaista, ako ne vjerujete, nemojte se predstavljati kao vjernici, jer ta vrsta laži, ne znam čemu služi. Evo, kako smo se dogovorili, ja ću sada pročitam pjesmu kalendar moje majke. Crkveni kalendar, onaj džepni mali, u koji su veliki svetitelji stali i prepodobni mučenici sinji, čuvala je ko u devojačkoj škrinji. U glavi kao u ljusci oraha, u slavu Boga i od Boga straha, ograđena crna i crvena slova, u poretku snova, dana i poslova. I svaku bi šaljivu izdržala probu, valja se danas otići na mobu, nije dan svečan i Gospod ne brani, sve više sine slabih, samohranih i porušenih, poput starog plota zguranih u škripac i na dno života. Kad bi samo jedna za kosu uzela, ko bi nam ljagu saprao sa sela. Sutra je, velim, onaj naprašiti, sve što bude šiveno, to će se rašiti, za ostalo Gospod nikoga ne preči, a ti ćeš mi, vidim, opet oko reči. Ne valja po njima stalno da se prška i da se prečinje jedino od cvrčka, jer reči znaju dušu i sušiti, morat ću ti nešto crveno ušiti. Daleki dani, zavetni, pokladni, pobusani, sivi, nekršteni, hladni, babini dani, zajmljeni, proseni, zapamtih ja jer su bili njeni. Varovni, varljivi, pepeljavi, prazni, i zaklopiti zenički pokazni, i oni bolje da svitali nisu, i jedan jedini u kom drugi svi su. Moglo bi se naći još milosnih dana da nije ovih pustih partizana što samo onog trorogoga slave i sve što je naše navek zaborave. Ma onaj nesretni koji odmah javlja ko još u crkvi kalendar nabavlja. Ja znam i bez tog kad nam dođu sveti. Ne mogu mi ga iz glave oteti, a moja glava ne znam šta će kome. Skršili su mnoge, još najbolje lome, da ih ugnaju u tor nove vere i niko više krv s ruku ne pere. Kud će sve te reči u Boga prošene, kad zaborave uskoro i mene? Šta će kome reći same i bezdome, i već vidim kako odlaze za njome? A šta bi time i da progovore, kad ne znaju više kašelj ni provore, ni nesanicu, ni stravu da leče, uvek im se dve, tri slamčice ispreče. Praznik skakavaca, zmija i vukova, bratskih uboja, rana i ukova, jedan u glavi, drugi na dnu srca, gde blagi sveti i sad svetlost vrca. slava kokošija, konjska i vrapčija i mladog meseca prislava mačija, jedino zaboravi i najstrožeg sveca, crveno je slovo kad joj dođu deca. A onaj isti za spas pravoslavlja, ko ne kupi kalendar, nekom gore javlja. A ja, dobra mati, hvala ti na daru, još se razabirem po tvom kalendaru.
Za vas također kritičari kažu vaša poezija da je hronika ljudske patnje, seoba i smrti. Pa da kažemo također da ste vi napisali 17 zbirki pjesama, 9 knjiga izabranih pjesama, od toga jedna na ruskom jeziku. Pisali ste roman u stihovima. Kako pišete, Đorđe, i kad ste počeli da pišete?
To je baš bilo davno. U stvari to je nekako samo počelo, valjda to je... Mislim da je to Božji dar. Dakle, to da vam da, da oblikujete nešto u jeziku, jer jezik nije samo komunikacija, informacija, nego jedno beskrajno polje kreativnosti, kako bi se reklo. I to je počelo gotovo samo i to sam sastavljao, to ponavljam stalno pa i ovdje, jer ne mogu drugo kad je tako bilo. Deseteračke rimovane pjesme o seoskim zgodama, šaljivi, uglavnom šaljivi. I dok, kad bi ih recitovao, se, jelina, okupi se iz komšiluka, slušaju, prvo se smiju, a onda se je, neko ko se prepozna, vidim da se mršti, a bilo i onih koji su htjeli da me, jeli, da me biju.
A niko se ne zabrine.
Niko se ne zabrine. Zbog toga i tad sam ja shvatio i naličije poezije da to nije baš tako bezazlen posao samo pjevati, nego da nosi i druge rizike, recimo da može dobiti batine, što je, a ima lijepa riječ također, koja je moja majka govorila, svakamu batinu vuče, kaže, za nekoga koga stvarno kad nešto kaže treba istući. To je tako počelo, a onda poslije, jeli, u osnovnoj školi odjednom elegične pjesme, recimo po uzoru na Vojislava Ilića i njegovi zimski i jesenji pejzaži su zapravo pojačavali naš doživljaj, sivo, sumorno nebo, a to čitate, a imate pred sobom upravo tu sliku, te njegove riječi pojačavaju doživljaj. Ili u zimskoj idili, do duše naše zime nisu bile tako idilične, ali kad čitate njegove pjesme o zimi, snijeg nekako još jače bliješti. E, onda potom u gimnaziji je krenula jedno vrijeme prosto navala nekih riječi koje ni ja sam nisam razumijevao šta hoće od mene, dok u jednom trenutku...
Same su vam te riječi dolazile.
Jeste, dolazile kao da se jezik čistio i prepirao, da bi u jednom trenutku, negdje sa 17 godina, sam napisao nekoliko pjesama i tad sam znao da sam došao do te važne nijanse. Dakle, sve što možemo da uradimo jeste da onome što je napisano dodamo svoju nijansu. Ništa, ni manje, ni više od toga. Jer da s nama ne počinje ništa. Mi smo samo u jednom beskrajnom lancu. Dakle, pjesnici, pisci se zapravo razgovaraju, bez obzira što ne mogu, nije moguće razgovarati, evo, sa navedenim i pomenutim Vojislavom Ilićem, ni sa Dučićem, ni za njegovom,
ali
sa Šantićem, ali sa njihovom poezijom svakako jeste. I to je jedan kontinuitet srpske poezije, do duše on je iskidan. To počinje sa Svetim Savom, kao što počinje mnogo šta. I naša književnost, i to je jedan krak njen, a drugi onaj koji izvire iz naše epike, dakle naše jedine klasike, kako je govorio Vasko Popa, ali to je zapravo jedna cjelina dugo, recimo u srednjem vijeku, zaista bila iz istorijskih razloga ili ropstva i svega ostalog je bila borba za opstanak, ali se može nazrijeti to što, dakle, ide od tih vremena do dana današnjeg i u tom poretku naći neku svoju nijansu, udjenuti, što bi se reklo, svoj slučaj. To se jedino može, i vi kad pogledate recimo antologiju u kojoj jedan pored drugog stoje i Crnjanski i Dučić, a znamo da je Crnjanski bio i protiv Rakića i protiv Dučića, da su prevaziđen davno, oni međutim stoje jedan pored drugog sasvim, ili Popa i Rajičković, bez obzira na inovacije koje su neophodne u senzibilitetu doživljaju svijeta, jer se i svijet mijenja. Tako da, eto, to je, dakle, što se tradicije i svega ostalog, to su zapravo vrijednosti koje su preživjele vrijeme, stigle do nas, i mi potpuno je legitimno da od toga uzimamo, da se na to pozivamo, da to citiramo, parafraziramo i tako dalje i tako dalje.
Jasno.
Jer šta god radili mi, ako ono što pišemo ne pripadne, ako ne prihvati to tradicija, mi nismo ništa uradili. Dakle, može, kako god okrenete, to mora da se udjene u jezik i ono što je već napisano, ako ga ne prihvati, a ima slučajeva koliko god hoćete.
Da, kada ste napisali vašu prvu knjigu, Dnevnik Nesanice?
Dnevnik Nesanice, pjesme koje se nalaze u njoj, dakle, pisane kad sam imao 18 godina do 21.
Ste li bili ushićeni ili uzbuđeni kad ste izdali tu vašu prvu knjigu?
Pa znate kako, to je bilo u Masleši, Masleša, izdavačko preduzeće, jedan bio Svjetlost i Masleša. Oni nisu imali posebnu ediciju za prvu knjigu, nego je išla sa ostalima, to je 5-6 knjiga se objavljivalo, to se ozbiljno radilo. Mislim, knjiga je prolazila čitavu proceduru od recenzenata, izdavačkog savjeta, urednika na kraju krajeva. Znači, to je u jesen 76. godine, dakle, kad sam imao 22. I moram priznati da je to sve djelovalo potpuno nestvarno. Te prve primjerke koje sam dobio, to je knjiga Bijelih korica, tu je znak bio Pegaz, pogotovo poslije kad sam je vidio u izlogu, razumije se da je ushićenje bilo veliko i radost i sve što nosi, tim prije što je ta knjiga nagrađena tada velikom i prestižnom nagradom Lista Mladost. To se davalo i za film, i za muziku, i slikarstvo, i sport, dakle, na saveznom nivou. I što je knjiga bila jako čitana i mogli su komotno napraviti 3 izdanja, ali nisu. I ima i sad, ne samo mojih drugara, nego ljudi iz toga vremena koji znaju pjesme iz te prve knjige, čak i one koje sam ja pozaboravljao. Eto, to je mali nesporazumi su bili i oko te nagrade, a i kasnije u Sarajevu poprilično onako gluvilo, pogotovo kasnije druga knjiga na koju sam čekao 8 godina poslije ove, koja je, kažem vam, da su knjižari, dakle, uz moju knjigu prodavali, nisu htjeli drugačije, i onih 5 koje su te godine objavljene.
Pa znam,
to je bilo među studentskom omladnom jako, jako popularno. Dakle.
Đorđe, evo, pomenuli ste nagrade. Ja ću sada da navedem samo neke. Recimo, Izuzetna Vukova nagrada, Izvi Iskra Njegoševa, Zmajeva nagrada, Dučićeva, Disova, Šantićeva, Žička Hrisovulja, da. Zlatni krst. Dobitnik ste Kočićeve nagrade, da ne nabrajam više.
Da,
evo,
da.
Na promociji su isto tako rekli, puno je više, odnosno lakše bi bilo reći koje nagrade niste dobili,
taman,
nego
tako.
Koje ste dobili. Šta za vas nagrade znače?
Pa, znate, ne treba se tu, ima onih koji se prenemažu, pa će vam reći, čak i mladih pjesnika koji kažu, pa nagrada, nije mjerilo pravo ni za vječno, kao da je to ulaznica za vječnost, ali nema nikakve sumnje da mi funkcionišemo u tom, jeli, paru kazna nagrada, od kad nas Bog da, kažnjavaju nas i nagrađuju. Ako nešto loše uradimo, jeli, kaznit će nas, a nagradit će nas, ako, dakle, to je nešto što je u osnovi egzistencije. Nagrade meni znače, naravno, znače i za knjigu. Ponekad je to jedina informacija da je knjiga objavljena. Eto, tako danas sa knjigom stvari stoje, a to su danas u mnoštvu nagrada, kažu da ih ima previše, može biti, ali onda ti koji kažu da ima previše nagrada, vjerovatno će reći da ima malo kazni, i ne zna se šta je tu stvaralački djelotvornije za pisca, da li nagrada ili neka vrsta kazne. Elem, što se nagrada tiče, one namiruju našu sujetu, jer svi smo sujetni. Tu nema nikakve sumnje. To je potvrda da ste nešto uradili, da su neki ljudi koji se u poeziju razumiju, koji znaju šta je šta, koliko vrijedi, dakle, da su oni ocijenili da to vrijedi. Hoće li, šta će od toga ostati, koliko će trajati, to niko ne zna. Jer nam nije dato da znamo išta o budućnosti. Ali sada i ovdje to su nagrade koje meni veoma mnogo znače. Šta ja znam, sam Zmajevu nagradu dobio sa 39 godina kao jedan od najmlađih u istoriji te, vjerovatno, najznačajnije, tako je barem tretiraju, koje se daje za pojedinačne knjige, i to u veoma teškim uslovima egzistencijalnim, u izbjeglištvu, u jadu i čemeru kroz koji smo svi prošli. Jave iz Matice Srpske da ste dobili Zmajevu nagradu. To su mala obasjanja, ne samo što se mene tiče, nego to ima smisla kako se mojim nagradama raduje, recimo, moja sestra ili majka dok je bila živa, i to ima smisla.
Da li vas je majka podržavala u pisanju?
Pa to je poseban odnos, to imam, ali ne znam je na pamet. Ja sam napisao pjesmu o tome, naravno uvijek nešto dodate i istaknete i pretjerate, da bi vam, pjesnici moraju da pretjeruju da bi im se vjerovalo. Eto, to, do toga sam također došao. Kad sam donio tu prvu knjigu da se pohvalim roditeljima, ona je uzela, gledala to, onako okretala, prevrtala i kaže, pa eto, pošto ona znala da je Branko Radičević mlad umro, i onda se brinula da se i meni tako nešto ne dogodi, eto, sad si im pokazao da znaš, pa ne moraš im, ti nekim drugi pišu. Nemoj im ti, sinko, više sati, vidjeli su da znaš, i nemoj. A otac se više plašio da nešto u kafani ne lanem protiv vlasti i da ne dođem u tu vrstu nevolje. On je isto opet pao, pošto je bio veliki pušač, nevjerovatni. On je to prvo prelisto da vidi da li taj papir bi mogao u nedostatku onoga da se uvije u se zavije cija.
Da se duvan, da.
A onda ovako je pored stajala šerpa sa mlijekom i stavio je da se ne natruni. Eto, nek si živ i zdrav. I nije to bez neke. Znaš, ta briga za kako će pjevajući, kako će cvrčak preživjeti zimu, to je u osnovi i mali zazor od onih koji pišu pjesme. Jer M je to uvijek rizično, kažem, u egzistencijalnom smislu, kako ćete proći sa tim, kako ćete proći sa čitaocima, ovim, onim, sa vlašću, sa
uvijek se čovjek
porodicom,
pita,
sa... To je prosto roditeljska briga. Jedna se isto hvalila, kaže, donijela da pokaže roditeljima i uvede me, kaže, otac u sobu, kaže, kćeri, evo, danima tvoja majka i ja vijećamo gdje smo pogriješili u tvom vaspitanju. Dakle, ali sa druge strane, ja znam da je njima to bilo drago i da su se oni na svoj način ponosili time, ali je briga bila velika i, ajdemo reći, možda i opravdana. Mada ja nisam to niti danas dramatizujem, jer ja pišem onda kad, neću reći, može se to zvati nadahnućem, inspiracijem, ali kako ona dolazi, to ne bi znao objasniti, niti to ni psiholozi, ni filozofi stvaralaštva. Ne mogu odgonetiti tu tajnu, jer kad bi je odgonetili, onda ne bi bilo tajne. Kako jedan stih, evo ja sam sad čitao, može na primjerima boljih i loših pjesama, kako jedan stih priziva druge, kako prave strofu i kako od toga nastaje ta lelujava struktura koja se zove pjesma, to do sad nije niko objasnio, pogotovo od ovoga se ne može živjeti, ali za ovo može.
Da, da.
Za ovo može, i ja sam proveo život pišući pjesme i radeći, razumije se, ono što da bi za hljeb nasušni zaradio.
Zaradio. Bili ste urednik letopisa Matice Srpske i vrbaskog časopisa Trag. Kakav je značaj Matice i njenog časopisa, evo recimo, za srpski?
Veliki je značaj Matice, Matice Srpske, koja je jedna vjerovatno temeljnih naših institucija. I od početka, kad je to prije skoro dva vijeka, 1826. godine, i što je zanimljivo, nju su među osnivačima Matice Srpske, samo je Jovan Hadžić bio pisac, sve ostale su bili ljudi, što bi se danas reklo, preduzetnici.
Menadžeri.
Uglavnom ljudi bogati, dakle, taj tanki buržoaski sloj, ali je njihova nacionalna svijest bila mnogo razvijenija nego kod današnje inteligencije. Oni su znali da je kultura veoma važna za identitet, književnost također. I oni su osnovali, dali svoje pare, i već u početku je, i vjerovatno i oko novca i oko koncepcije šta treba da radi, među tih, ne znam, 7 i 9 na pečatu ima dvojicu koji su čiji su potpisi precrtani. Dakle, već u početku je bilo nesporazuma, ali je Matica osnovana, a letopis, čiji sam ja urednik bio dvije godine, i to smatram onako važnom biografskom činjenicom, da uređujete, da ste u tom nizu, tu u impresumu su imena svih dosadašnjih urednika, od Georgija Magaraševića, eto, do moje malenkosti, sad to uređuje Selimir Radulović, ali i letopis ove godine slavi veliki jubilej 200 godina postojanja. I pravo je čudo, ja sam to ponavljao stalno, pravo je čudo da kod nas nešto traje 200 godina. Jer mi to uglavnom reformišemo, modernizujemo, prepravljamo, da bi ga na kraju uništili, u krajnjem slučaju. Je li bilo i tu pokušaja i udara raznih vrsta, ideoloških, političkih, da se na Maticu stavi petokraka, da se potpuno neutralizuje taj nacionalni sadržaj koji se bave, je li, identitetom, nacijom, istorijom, te vrste, srpskom književnošću i tako dalje. Čak je i nedavno jedan ministar, da mu ne pominjem ime, bio riješio da letopis svede na jeli obični časopis koji će izlaziti, to je jedini časopis koji izlazi mjesečno, i da se i toga riješe. Danas to dosta dobro stoji, jeli, kažem, jedini časopis, ja mislim, na cijelom ovom prostoru. Ja ne volim tu riječ region, jer je uvredljiva, jer ne znači ništa. Region, kad kažete region, kao da tu jedva geografski pojam u kome je poništena sve istorija, kultura jednog prostora. A ne vole i ovi ni to da kažete bivše jugoslovenske, to opet nije riječ koja je nije. Dakle, na tim prostorima, a može biti i šire, časopis koji izlazi mjesečno, to je poprilično, je li, dinamično, i to sam vidio i iskusio da nije lako iz mjeseca u mjesec to puniti kvalitetnim sadržajima i kvalitetnim programima, sadržajima, ali u svakom slučaju Letopis traje, na sreću, Matica također, kao njen je najprije osnovan Letopis, pa je zbog nekih problema, prije svega financijskih, jel, pa i koncepcijskih, pa i i kad je jedva je održan te dvije godine i kad se je Matica osnovana, on je, jel, kao neko siroče na početku, pastorče pridružen Matici Srpskoj, da bi danas bio njen zaštitni znak u stvari. A Matica se inače bavi onim što joj je u osnivačkim aktima naznačeno, dakle širenjem, njegovanjem srpske kulture, djelovanje na svim prostorima gdje Srbi žive, u najkraće.
Đorđo, da kažemo nešto o vašim biografskim podacima. Evo, rođeni ste 1954. godine u Klinji kod Uloga. To je u blizini Kalinovika. Ali vas je život svugdje nosio. Živjeli ste s obje strane rijeke.
Jesam,
Drine,
jesam.
Ispričajte nam malo kad nešto
je,
o tome.
Eto, o nagradama, recimo, Ćopićevu nagradu. Ja nisam ni znao da postoji kad me Ljubomir Simović nazvao. I kažem da sam sa Milovanom Danovićem dobio kao nagradu, ja za Trepetnik, on za vjerovatno svoju najbolju proznu knjigu godina koja prolaze kroz Avliju, i pisac koga sam volio i poštovao, eto, s njim sam dijelio, ali dakle kao prvi dobitnici. Ja nisam ni znao dakle da postoji ta nagrada dok mi on nije objasnio. I na dodjeli je govorio Matija Bečković za mene i kaže, ne znam ni šta mu je ime, ni šta mu je prezime, i ne znam ni gdje mu je Klinja, ni što je Klinja kod Uloga. Zapravo ja se igram svojom biografijom, jer mi je tako draže, jer volim da to pominjem, a Ulog je varošica na Neretvi, gornjem toku Neretve, tamo gdje je bila potpuno bistra i gdje se mogla piti. Sad su najzad napravili tu hidrocentralu, šta će uraditi sa njom, to ne znam. I zanimljivo je da jedan veliki broj čak i Hercegovaca ćete naći koji kažu, pa to je negdje gore. A u stvari to je jedna od najstarijih kasaba u Hercegovini. Ulog, jer je bio Đumrukana, odnosno carina, na tom karavanskom putu koji ide od Dubrovnika preko Mostara, Nevesinja, i tu je bila carina, pa dalje Kalinovika nije ni bilo, Foči, Pljevljima, i onda dalje tamo na carigradski drum. Maga na kartama, recimo, iz 16. vijeka. Ja pamtim dok sam išao u osnovnu školu, a žičio sam svaki dan 8 km.
Đak pješak.
I čak i subotom, to mi je krivo. Išli smo i subotom u školu, to mi je krivo, i krivo mi je što sam služio vojsku u Sloveniji. Pa su se ponijeli onako kako su se ponijeli. I Klinja kod Uloga, se oce u kome živjelo, bilo jedno 20 kuća, od toga pola Srba, pola Muslimana, dobro su se slagali, nisu se međusobno ni svađali, ni tukli jedni protiv, nego unutar jesu Drašković i Čeranić, jesu Barci i Hadžić se svađali, ali i dakle znam od početka, znam da postoje ti neki drugi, malkice drugačiji od nas, ali to apsolutno mi nije smetalo, niti mi danas smeta. I pamtim kad je Ulog bio pun, što bi se reklo, ko šibica ili ko šipak. Kad bi subota je bila pazarni dan, kad dođete, ja sam recimo tražio kao dijete da idem, da pomognem, da tiram janjce, vode telad, šta su već prodavali.
Je vam zbog toga bilo krivo što ste subotom išli u školu? Zato
ma
što
jeste, kako ne. Dan, ma, da. I ovaj, to je ogromno, to meni se činilo da je to stado, to je pritislo sve. Ovaj, doveli seljaci da prodaju mučenici, jer nenako se je dovoljno sjena, pa onda moraju prodavati jer će poskapati zimi. I onda taj nakupac i njega sjećam, samo ide od jednog do drugog, ovo hoću, ovo neću, oni trče za njim. Crkva, dvije, tri prodavnice, škola, pošta, birtija, stanica milice, sve je to postojalo. Danas je to potpuno propalo, ali onako carski, bez popravke, sve. Nema desetoro čeljadi u ulogu. Sve se urušilo, to o čemu ja pričam. A u mom selu, u Klinji, kod uloga, ovaj, već 30 godina nema nikoga. Niko ne živi. I tako u 30 sela u gornjem toku Neretve, u kraju koji je lijep, ono što je Bog dao, to je zaista lijepo, sad je šuma otela, sve to. Jer ja sam u šali govorio, uopšte ne znam koja je nevolja ljude tjerala gore, da gore traže spasa, jer selo, u moje selo nikad nije došla struje puta, osim one konjske staze ili malo šire, pošto je prije drugog svjetskog rata tamo bila žandarska stanica, pa je put bio malo širi, ali nikad nije došao. Ja sam osnovnu školu završio uz Petrolejku, jer dok dođeš kući, pa onda nešto moraš da pomogneš, nema šta, obavezno moraš da igraš fudbal, neizbježno, zimi na skije, i šta ti preostaje nego uveče da radiš domaći, pa su govorili, trni tu lampu, ostaćeš bez očiju. Onda se ja branio da nima nije do mojih očiju, nego do gaza, kako se taj Petrolej zvao, i zaista sam uz Petrolejku, osim onih redovnih, pročitao gotovo sve knjige koje su bile u školskoj biblioteci u ulogu, i stizao da ovaj, uradim, da poslušam ono što se na selu uraditi moralo, jer su djeca rano uključivana u poslove.
Da. Eto, to nakon je toga srednja škola.
To srednja škola je vrlo, i to je onako priča koju sam često ovaj ponavljao. Moj stari brat Vojin, odnosno Vojo, je išao u gimnaziju u Kalinoviku i stanovao kod nekih ljudi, i pa su roditelji za njega dali, rasprodali, znaš, najbogatija kuća u selu je spala na 10 ovaca i dvije krave i konja. I kad sam ja kao najbolji đak u toj ovaj školi stigao za srednju, jednostavno nema načina, nije moguće da me bilo gdje pošalju. I onda poruči tetka iz Banata, ne rođena, nego tatina sestra od strica, kako se to kaže, prvi rođaci.
Dobro.
Da. Obavezno pošalju kod nje. E sad ću ja, jer je ona i njena majka, baba Stoja i četiri brata tetkina su za vrijeme drugog rata bili kod mog oca. Dok je džed Jovica, čuveni džed Jovica, zarobljen i odveden u Njemačku, ali ona nije bila dužna da to vraća na taj način, ali je poručila da dođe. A ovi, moj otac sa druge strane poručuje da samo ga upišite bilo gdje. I onda moj tetak Đuro, koji je jedan od najboljih ljudi koje sam upoznao, odnese svjedočanstva i dokumenta u školu učenika u privredi, takozvani šup. I kad je direktor vidio, kaže, pa nemoj ovo da radiš, kaže, kod mene ga ovdje možeš upisati i o novoj godini. Pa ja ovdje imam samo dvojke i poneku trojku. Nego idi u Sečanj, tamo je dobar čovjek, Vojo Vujnović, direktor, i stvarno je bio dobar čovjek i profesor, i kasnije i moj prijatelj sve do kraja njegovog života. Ja mislim da će ga upisati, iako je prošao upisni rok. I on odnese dokumente i upiše me u gimnaziju i tako sam vozario iz Jaše Tomiće do Sečnja 15 km svaki dan, ujutro šinobusom, popodne nekom parnjačom, i ti od toga sam te četiri gimnazijske prelijepe godine sam napravio pravu malu ličnu banatsku mitologiju i onako o Banatu pisao kao o drugom zavičaju, pogotovo što je tamo, jeli, mnoštvo našeg svijeta, mislim, kad kažem našeg, kolonista koji su došli, naši su i oni koji su tamo od ranije živjeli. I tu je nesporazuma bilo, ali to je jedan narod, to ne može, iako pokušavaju na sve načine da, što kažu, dođoša, nađoša, vojvođanski, panovanskih Srba, Brđana, ali kad zagrebete malo, to je isti narod. I dakle, vojvođanski Srbi zaslužuju puno poštovanje, ta njihova borba za vjersku i školsku autonomiju je trajala decenijama, dok se nisu izborili da se prisajedine Srbiji. To je bio glavni cilj i Miletićev i svih ostalih, a to je krenulo još od srednjeg vijeka, iz crkve, koja je inače odigrala ključnu ulogu za naš opstanak kroz istoriju.
Da.
U vremenima kad nismo imali državu, da.
Jasno, nakon Banata vi studirate u Sarajevu. Kako sad u Sarajevu?
Ja sam počeo da studiram književnost u Novom Sadu, ali se nešto iskomplikovalo sa tim kreditom i još nekih detalja. Dakle, da sam napustio poslije prvog semestra i upisao bukvalno prvi fakultet na koji sam naišao.
A to sociologiju, je sociologija.
Sociologiju. Jer mene, pravo rečeno, uvijek zanimalo to šta ljudi jednim drugima rade. Ti međuljudski odnosi su me oduvijek zanimali, i iako je bila onako, što bi se reklo, sve to marksistički intonirano na mnogo šta se tamo naučilo, a o književnosti sam, hvala Bogu, naučio dosta i u gimnaziji, i učio, razumije se, i dalje čitao i knjige, čak išao i na predavanja nekih profesora. I to sam završio onako sa lakoćom, i kažem, to sve to sa strane, što nije samo strogo književnost, ti sadržaji su također veoma važni. Važan je kontekst u kome se stvara, ne može samo knjiga od knjige, nego ipak mora postojati neki širi kulturološki ili kakav god hoćete kontekst, bez koga zapravo nema velike poezije, tako bar kažu učeni. Dakle, samo poezija koja je u dosluhu, u razgovoru sa ključnim kulturnim tačkama jednog naroda, toga naroda, jezičke zajednice, i dok sama ne postane kulturna činjenica prvog reda, nema velike poezije.
Yes.
Kao recimo, a na način na koji su veliki, jedan Njegoš Zmaj, Laza, Šantić, Dučić, Desanka, dakle, oni su više od poezije u klasičnu školskom shvatanju tog pojma.
Da, sve ih je manje u školama.
A to je
pisaca sve
priča.
Manje u školskom programu.
To je posebna priča. Da. Ja ne znam uopšte šta se dešava, ni kome to ide
u prilog.
Ko, zapravo ima koristi, može se znati, ali je nedopustivo. Recimo, bio pokušaj primjera radi, da ne zalazimo dalje, jer je priča zaista, što bi se reklo, beskrajna. Primjera u Srbiji, da izbace Desanku Maksimović iz programa, kao, eto, ona nema šta da kaže današnjoj djeci, to je drugi senzibilitet, trebaju drugi i drugačiji sadržaj, literatura i sve ostalo, a u stvari ne lišavaju djecu doživljaja najveće, najboljeg onoga što je napisano, da bi mogla sutra da razlikuju šta je tu dobro i vrijedno, a šta nije. Ako ne čitaju Desanku Kočića, Ćopića,
Branka Radičevića,
Šantić. Oni neće znati sutra, a sasvim sam siguran da moja supruga radila u školi i sasvim sam siguran da bi to djeca prihvatila, da su neke druge okolnosti još temeljnije urađene kako treba i uspijevala je, recimo, da ih zainteresuje za narodnu našu poeziju. Istina, oni ne znaju mnogo šta. Oni ne znaju šta je behar. Recimo, današnja djeca ne znaju gomilu riječi, ne razumiju o čemu se radi. A ne razumiju zato što im se ne nudi ono što je najbolje i, dakle, lišavaju ih susreta sa najvrednijom književnošću, a književnost oplemenjuje, književnost osmišljava život, simbolički osmišljava život. Jer samo opjevan život ima smisla. Ili na bilo koji način, je li podupar duhovno, inače, je li sve razmjena materije. Jedemo, spavamo, radimo i eto, to je. Ako je to život, onda ne vidim po čemu se onda razlikujemo od bilo koje druge živuljke, što bi se rekao.
Đorđe, je li u pripremi neka još nova knjiga?
Pa imam, ja radim, što bi se reklo, eto, to tako se namjesti. Imam već završen jedan rukopis koji bi trebalo da se pojavi u Srpskoj književnoj zadruzi do narednog sajma. Trebalo je da se pojavi početkom godine, ali ova knjiga koja je potpuno neplanirano upala, treba joj nešto vremena, jeli, da malo živi, pa je dogovor da ta knjiga, da sad ne pričam da tema u najkraćem, treba da dođe i izađe do narednog sajma. Knjiga se zove Bez narodne poslovice. Ja sam u Ogledalcu srpskom pravio te lirske replike na epske pjesme, jer kako je pokojni Nikola Koljević govorio, nasljeđe nam je epsko, a pozicija lirska. I to je knjiga koja, Ogledalcu srpskog, knjiga koja je jako dobro primljena i znam da je već u veliko predaju na barem na ovdašnjim fakultetima. I nedavno mi se jedan momak na Palama, da se upoznajemo, kaže, juče sam da li diplomirao ili šta je već radio, i imao sam, veli, Ogledalce srpsko za kao jedno od pitanja, i kako si prošao, kaže, čista 10, svaka čast, velim, da ti ja nešto nisam pokvario. Sad sam, to mi je nekako, ne znam ni to kako mi je došlo, poslovice, Bukove poslovice narodne, to je mnoštvo, to su hiljade. Ja sam odabrao 60-ak, toliko je ispalo, koje su bile podesnije za lirsku obradu, da vidim i provjerim šta to što je mudri narod pričao, što je zasnovano na, što bi se reklo, više vjekovnom iskustvu, šta one nama danas govore i koliko nam govore i koja spona. Je li isti narod, je li uopšte isti narod onaj koji je skupljao te poslovice, zapravo koji ih je izricao Vuk, ili prije Vuka neko zabilježio, pa on to sve skupio i na svijet izdao, što bi se reklo, je li to isti narod i ovaj danas koji mi danas. A u stvari se ogleda jedno u drugome.
Da.
To je.
Đorđo, ja imam osjećaj da smo mi tek počeli da razgovaramo, a evo
završen.
Kraj je tako emisije.
Pa dobro.
Još samo jedna poruka za kraj, za naše možda slušaoce. Nešto što biste im bi iz vašeg ličnog iskustva.
Pa ne znam, mislim da je najbolje se uvijek nečim zamajavati, ako ništa drugo, raditi nešto. Imaju Jevreji jednu, kad kažu, nije vrijeme. Kažu, uvijek je vrijeme. Znači, uvijek se, da se uvijek nešto radi, pa će od toga biti koristi. Jedno, ako ne sada, tu je naš problem, ako ne sada, bit će, ne znam, za 5, za 10 godina, ali mi nemamo tu vrstu kondicije da nešto kao letopis Matice, koji je izuzetak u našem, nije on izuzetak, ima stvari gdje da gdje je potrebna strpljivost, upornost, znanje i svijest da radiš nešto vrijedno i da će to jednog dana biti, što kako se govorilo, na poluzu naroda. Jer obrt duhovnog kapitala je sporiji, mnogo sporiji, ali su, jel je dobit višestruka i značajno. Dakle, šta god je kome Bog dao da radi, nikome nije dao sve, ali ponešto je dao svakome i svako treba da prepozna šta je ono najbolje, da ne kažem šta najviše voli, nego šta najbolje radi, u čemu najviše uživa, da to radi bez obzira na okolnosti, bez obzira što se u trenucima malodušnosti čini da je to uzaludno, kao što se ponekad učini da je pisanje, ja volim da kažem, sastavljanje stihova uzaludno, a nije.
Nije. Gospodine Slazove, hvala vam mnogo što ste bili gost u studiju Radija Republike Srpske.
A hvala i vama, rekoh, što ste mi omogućili da progovorim neku riječ i da predstavim na izvjestan način i ovu knjigu i eto tako da se malo reklamiram. Što nije rđavo.
Da nije,
hvala.
Svako dobro.
Također.
Poštovani slušaoci, naš i vaš gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je pjesnik Đorđo Sladoje. Sa vama su bili i Ognjen Jotanović, Dragan Šukalo, Igor Divljak i Gordana Prtina. Do slušanja.